Це подкасти на громадському радіо. При мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з біологинею, популяризаторкою науки Дарією Озерною. Це розмова про звички, які можуть посилювати депресію. Чи все, що ми робимо, там, як ми спимо, що ми їмо і п'ємо, чи воно все, в принципі, здатне впливати на нас, якщо ми переживаємо депресивні епізоди?
Ну, тобто, не всі наші стани, коли нам психологічно важко і нам немає сил, вони прямо є депресивним епізодом. Тобто, нам насправді може бути погано без цього діагнозу, і тут все одно треба щось робити, або воно не погіршувалося і не було прогресу в гірший бік. Ну, і тоді, коли в людини вже є депресивний епізод, він зараз відбувається, то тоді зазвичай потрібна робота з фахівцем чи кількома фахівцями для того, щоб людині не дати іти цією низхідною спіраллю далі, навіть незважаючи, наприклад, на терапію, а змінити свій спосіб життя так, аби психотерапія і медикаментозна терапія, якщо вона є, мали би більшу ефективність. І це фахівці проговорюють. Але я буду казати загалом, які звички будуть погіршувати наш психологічний стан і робити оговорки саме для великої депресії.
Так, тобто з цим розібралися. Депресія – це діагностований стан.
Так, це впливає
стан
на все. Так, це діагностований психічний розлад, тобто який є тимчасовим, і проте він може прогресувати і погіршуватися. Це діагностику робить психіатр, зазвичай користується опитувальником Бека, тобто це об'єктивний тест, який визначає, наскільки людини цей розлад серйозний. І це можуть робити також сімейні лікарі. Опитувальник Бека – це такий універсальний інструмент, який варто зараз лікарям брати на озброєння при роботі з всіма пацієнтами, цивільними та військовими. Але є звички, які нас можуть підводити до депресивного стану, коли ми їх робимо, особливо в недобрий час і з таким в недоброму стані.
Я от, можливо, запитаю дещо трохи так, трошки наївно, але мені здається, що нашим слухачам теж було б цікаво розібратися у відповіді, чи депресія – це завжди збій в біохімічній роботі нашого організму?
Зараз є такі дослідження, що навіть ми не можемо показати, що в нас змінюється обмін серотоніну, тобто нейромедіатор в мозкові, який зазвичай стає такою мішенню медикаментозної терапії. Але ми це можемо розглядати як такий чорний ящик. Є на вході, є на виході. Що всередині, ми не знаємо. І ось на виході ми спостерігаємо те, що мозок фактично втрачає здатність до відчуття радості чи до відчуттів загалом емоцій, переживань, все стає байдужим, ніяким, і втрачає таку здатність адекватно оцінювати ситуацію, і фактично змінюється оптика сприйняття світу, і ніякими логічними аргументами, що та подивись, та в інших все гірше, та руки-ноги цілі, супер, воно не діє, тому що в мозку так, тобто там це складна мережа з дуже численними налаштуваннями, і безумовно ці налаштування можуть змінюватися і так, що вони не піддаються безпосередньому коригуванню, як там відкалібрувати бойлер, наприклад. Так не вийде. Але і слід застерігатися від механістичного підходу, що ось якщо в нас є якийсь біохімічний показник, то нам його треба нормалізувати, і тоді вся ситуація нормалізується. Все складніше. Ми маємо справу з мозком, дуже складним органом, який являє собою мережу. Мережі лагодити складно. В них немає центру, такого головного пункту керування, де можна щось там пофіксити. Тому утримаємося від такого, від механістичного підходу ще раз, але ми можемо справді поговорити про звички і те, як вони відбуваються на певних біохімічних процесах і роботі мозку, і що можна тут вдіяти. Це можна деталізувати, зрештою.
Повертаючись до наших звичок, які можуть посилювати депресію або підводити нас до неї, що це за звички?
Перше почнімо зі сну. Знову згадаю нашу фахівчиню, мою улюблену колегу Ольгу Маслову, яка про це професійно багато говорить. І те, що зараз науці відомо щодо сну. Коли ми надвечір перед сном дивимося в екрани, будь-які екрани, то в мозкові збуваються налаштування, які його ведуть до здорового сну. Мозок, в якому бракує здорового сну, тобто сон без пробуджень до ранку зі швидким засинанням, відносно ефективним просинанням з фазою глибокого сну, він потрібен для того, щоб мозок відновив свої заводські адекватні налаштування і був здатен добре оцінювати загрози, добре сприймати всі сигнали зовнішнього середовища, швидко приймати правильні рішення і не хибити. Тобто, коли ми вдивляємося проти ночі в екрани, ми собі порушуємо сон. Порушений сон є одним із критеріїв, в принципі, всіх психічних розладів. І порушений сон – це один такий великий рішучий крок в бік до психічного розладу. Тому гаджети проти ночі – це дуже шкідлива звичка, яка буде відбуватися і на психічному стані, і на роботі імунної системи, і на нашому спілкуванні з оточуючими, і навіть на тому, які харчові вибори ми наступного дня робитимемо. Тому проти ночі слухайте радіо, читайте книгу.
Так, з першою звичкою розібрали. Що далі?
Так. Ще така звичка, всі знають, навіть банально і сумно казати, про куріння. Куріння в той момент, коли людина курить, воно зменшує тривожність, зменшує агресивність і допомагає сконцентруватися. Ну, крім того, що це так, форма залежної поведінки, тому вдаватися до аргументів «ай-яй-яй, не курить» не виходить. Тобто це залежність, з нею треба працювати інакше. Проте, коли минає дія нікотину на мозок, мозок почувається дуже погано. І він почувається погано, якщо він має таку змогу, людина буде знову курити і відновлювати свій стан до нормального. Якщо немає, то людина буде дуже така неадекватна і зібрана. І фактично такі залежності, як куріння чи залежність від інших речовин, вони часто супроводжують психічні розлади і депресивний розлад. В тому числі, що людина намагається ось так речовинами, введеними зовні, хоч якось полагодити роботу своїх нейронних мереж. А без них, фактично, це як у нас є милиця, а потім друга милиця, і ось ми вже без милиць не можемо пересуватися. Тому нам потрібно повернути мозок в такий автономний режим, коли він адекватний, зібраний і не агресивний, без додаткових стимулянтів, бо їх може і не бути, крім того, що вони шкодять системно на всьому рівні. Тобто менше курити нас це зробить спокійнішими, зрештою, і дозволить адекватніше сприймати світ. Можна рухатися далі.
Так, можна рухатись далі, з курінням розібрались, що іще? Я так думаю, що і алкоголь теж.
Так, алкоголь, він насправді посилює, дуже часто алкоголь є коупінговим підходом, тобто який допомагає людям впоратися з емоціями, переживаннями, відчуттями, з якими впоратися важко. Просто забутися, знизити реактивність мозку, розслабитися тимчасово, проте момент протверезішення, коли в крові вже немає алкоголю, тобто похмілля, воно завжди дуже погано впливає на мозок, оскільки саме в цей момент мозок, в нього збільшується чутливість до всього поганого, в нього збільшується тривожність, збільшується ось така вразливість, і алкоголь так само порушує сон. Тому людина спершу засинає, а потім, коли молекулярні взаємодії певного типу припинилися, то людина просинається і не може заснути, і знаходиться в дуже такому негарному стані. Тому перше, що коли людина починає терапію депресивного розладу чи тривожного розладу, то психіатри і психотерапевти кажуть, що вам зараз потрібно повністю припинити вжиток алкоголю, для того, щоб ми, по-перше, бачили, як діють ліки, щоб не було такої перехресної взаємодії, щоб воно не погіршувало стан, бо за кінцевим рахунком алкоголь є депресантом. Він буде вводити мозок в такий негарний стан, тобто за кінцевим рахунком. Те, що ми відчуваємо спочатку, якби не рахується. Тому поговорили про здоровий спосіб життя, ніяких чарівних пігулок поки немає.
Так, я якраз взагалі для чого всю цю розмову затіяла в ефірі, тому що я собі всю війну повторюю, що алкоголь-депресант, і намагаюся мінімально вживати або не вживати алкоголь взагалі, тому що ну, давно вже ще до війни вивчила, що вживання алкоголю просто буде посилювати негативні відчуття психологічні. Але я бачу, ну, що багато людей зараз під час війни інакше впоратись не можуть. Як думаєте, чому?
Ну, по-перше, для того, щоб впоратися хоч якось, треба ці інструменти мати. Ми, на жаль, їх від народження і внаслідок виховання, особливо зараз в модерному світі, постмодерному світі, не маємо. І нам треба цього вчитися. Тобто для того, щоб давати собі раду в таких критичних моментах, поратися, ну, з тими, як збачити, забути, щоб воно було неправдою сном. Тому нам потрібно зараз вчитися. Буквально вчора хаб стійкості, така неприбуткова організація, яка займається безоплатною психологічною допомогою, опублікували добірку власних матеріалів про психологічну самодопомогу, про те, як нам жити, ну, умовно кажучи, як інколи не забувати дихати, і що собі робити, і як собі допомогти. Тому так, алкоголь – це не перше, що спадає на думку, проте він не діє. Він шкодить, тому нам потрібно вчитися психологічній самодопомозі. І є такі дві дуже стародавні техніки, які ніхто не придумував, як техніки психологічної допомоги. Але вони дуже закріпилися. Це механічна робота руками в колективі чи наодинці і співи. Тому, якщо ми щось робимо, ну, там, лущимо квасолю, плетемо сітки, робимо пиріжки, що завгодно, ми там дрилюємо вишні, і ми співаємо разом із кимось, то, в принципі, це сильно заспокоює. І так от мозок переходить в інші функції. Національний стан. Тому можна робити ось це. Це справді химерно виглядає, коли там в країні втрати величезні, які вимірюються тисячами, а вони собі сіли та й співають. Ну, можна співати пісень сумних, не обов'язково якісь коломийки. Тому треба шукати вихід, треба вчитися, що з собою робити в такій ситуації.
Люди, які спостерігають за своїм станом і можуть, в принципі, зробити висновки, що і як на них впливає, вони самі поступово будуть приходити до того, що от такі і такі звички, вони можуть посилювати негативні відчуття. Чи для цього потрібно все ж таки звертатись до фахівців, багато читати і, ну, в цілому якось шукати відповіді на свої питання?
Ну, тут так дуже хочеться процитувати Гамлета в інтерпретації по-дерев'янського «Все більше пить не буду», хоча яка розумна, цьому є альтернатива. Насправді люди часто усвідомлюють на якийсь період, на якусь мить, те, що ті звички, які вони роблять, що ми там лягаємо спати в другій ночі, чи замість сніданку ми куримо і більше нічого не їмо, чи там що... Коли щось страшне побачили, прочитали, чи щось з кимось сталося, то сильно випили, аби забутися. Ну, теж я знаю, що навіть ті, хто, ну, воюють чи волонтерять, можуть інколи мати бажання там сильно напитися. Я зараз ніяк взагалі не засуджую, тому що, ну, це психологічні і фізичні навантаження, які виходять абсолютно за межі нормальності. І з цим впоратися. Люди розуміють, що воно не шкодило. Але люди в такому стані, вони сил не мають для того, щоб взяти і почати міняти свої звички і щось робити. Тобто нам потрібна допомога ззовні, якесь таке оце надходження енергії. В нас її внутрі, всередині системи немає. Людина вже якби розібрана на частини своїми переживаннями. Тому, скоріше за все, для того, щоб ось стати на такий шлях покращення тої ж самої поведінкової активації, коли людина в депресивному стані нічого не хоче, не може, а вона змушує себе робити колись улюблені речі. Чи там виходити вранці на якийсь моціон, чи почати робити якісь мінімальні фізичні вправи, просто щоб згадати, як це, рухатися і відчувати задоволення, чи там замість того, щоб випити вина чи горілки, робити щось інше, потрібна, якби, підтримка або людей, які поруч, або фахівця, які на зв'язку. або якоїсь психологічної служби підтримки, яка скаже, що робити. Тому ну, будь-яка зміна звичок, вона потребує підтримки. Бо людина, яка розвинула шкідливі для неї звички і вже від цього потерпає, вона ну, часто не в змозі. І це змінити. І це нормально. Це не соромно. Треба людині допомогти.
Тобто, якщо ви слухали цю нашу розмову в ефірі і зловили себе не на котрійсь зі шкідливих звичок, не соромтеся просити про допомогу.
Так, от, наприклад, я процитую, ну, буквально процитую Володимира Станчівщина, психотерапевта, автора книжок про психотерапію, ну, про психологію в дитинстві в'їхала, що людина, яка бореться з залежністю, має боротися все її оточення разом із нею. Тобто, якщо людина хоче покинути курити, то всі довкола не курять. Якщо людина має проблеми з алкоголем, то в домі немає алкоголю і ніхто ніколи не п'є довкола. Тобто це робиться на такому несистемному рівні, на рівні оточення. А коли оточення каже, та ну, та давай з нами, та що, а привезти тебе цигаркою, то, звісно, людині дуже важко покинути, бо, по-перше, є певна залежність, по-друге, хочеться бути разом з іншими, наша це людська потреба. Тому, якщо ви хочете, щоб хтось поруч читав книжку чи слухав радіо, коли ви це робите, то, ну, будь ласка, підтримуйте один одного в якихось хороших діях. І, безумовно, людина, яка знаходиться вже в депресивному стані, їй потрібна потужна зовнішня підтримка, оскільки це якраз і визначає депресію. Це відсутність добробуту психологічного, фізичного і така певна бездіяльність. Хоча буває так звана усміхнена депресія, коли людина виглядає повністю функціональною, такою веселою, зібраною, а потім одного дня цієї людини може не стати. Це треба розрізати. Якщо вам погано, не придурюйтеся. Так і кажіть. Це нормально, це окей.
Дар'я Озерна, біологиня, популяризаторка науки на громадському радіо. Ми говорили про звички, які можуть посилювати депресію.